Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
De fiecare dată când stau în fața acestui microfon, mă gândesc la dumneavoastră, cei care mă ascultați, care în momentele acestea stați cu o ureche la ceea ce se spune la Radio Vocea Speranței și mă gândesc cu destul de multă curiozitate la lucrurile care vă interesează, vă frământă, vă captează atenția, pentru că lucrurile acestea ne definesc pe fiecare dintre noi. Sunt bucuros însă că ne leagă pe toți același lucru și anume Sfânta Scriptură, care ne apropie, deși poate că nu sună atât de bine, ne uniformizează în gândire, în lucrurile pe care le așteptăm, ni le dorim în viață, dar mai ales ne ajută pe fiecare dintre noi să ne raportăm mai bine unii la alții și la Dumnezeu. E o altă ocazie în care citim din Scriptură și încercăm să cunoaștem voia lui Dumnezeu, în așa fel încât să putem trăi frumos și curat, o viață sfântă și duhovnicească. Cu această ocazie ne oprim privirea și interesul asupra cărții Întâi Împărați, acolo unde am rămas și data trecută, și mă gândesc, pentru că acum intrăm într-o cavalcadă, într-o adunare mare de regi, de împărați ai lui Iuda și ai lui Israel, fiecare cu istoria lui, mă gândesc că poate unii dintre noi au în mintea lor gândul că va fi cumva plictisitor. Vreau să vă aduc aminte un lucru și anume că cele mai interesante lecții ale Scripturii sunt învățate din studiul caracterelor oamenilor, din viața lor, din ceea ce fac, din ceea ce sunt, cum reacționează, cum trăiesc. Raportul despre viața lor este foarte important pentru noi, pentru că în felul acesta descoperim lecții valoroase pentru propria noastră viață. Poate că unii vor crede că studiul regilor din Vechiul Testament, Întâi Împărați, a Doua Împărați și pe urmă Cronicii, e un lucru plictisitor, însă adevărul este altul, că vom descoperi întâmplări și învățături foarte interesante și importante și în această secțiune a Sfintei Scripturi. Vom privi oamenii din perspective diferite, încercând să-i cunoaștem în așa fel încât să putem învăța de la ei ce e bine, ce e rău, ce e bine să facem, ce nu e bine să facem. Pentru că unii dintre acești regi, acești împărați au fost buni, alții au fost foarte răi, dar cei mai mulți dintre ei prezintă un amestec de bine și rău. Însă toți ne sunt prezentați cu același scop și anume totul e pentru învățătura noastră, în așa fel încât să putem să trăim o viață după buna plăcerea lui Dumnezeu. Și nu numai. Faceți aminte că întotdeauna când se vorbește despre oamenii credincioși, despre oamenii lui Dumnezeu, aceștia sunt plăcuți nu doar lui Dumnezeu, ci și oamenilor. E de dorit să avem un comportament, o viață frumoasă, curată, o viață, un caracter demn, integru, de care să ne bucurăm și noi și cei cu care avem relații, dar mai ales să-i facă plăcere lui Dumnezeu. Aș vrea să citim pasajul care e destul de scurt pentru ocazia aceasta, dar să accentuăm în mod deosebit câteva lucruri din acest pasaj. Întâi Împărați, capitolul 15. În al 18-lea an al domniei lui Roboam, fiul lui Nebat, a început să împărățească peste Iuda Abiam. A împărățit 3 ani la Ierusalim, mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom. El s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui și inima lui n-a fost întreagă a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Dar din pricina lui David, Domnul Dumnezeul lui i-a dat o lumină la Ierusalim, punându-l pe fiul lui după el și lăsând Ierusalimul în picioare, căci David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului și nu se abătuse de la niciuna din poruncile lui în tot timpul vieții lui, afară de întâmplarea cu Urie Hetitul. Între Roboam și Ieroboam a fost război tot timpul cât a trăit Roboam. Celelalte faptele lui Abiam și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Între Abiam și Ieroboam a fost război. Abiam a dormit cu părinții lui și l-a îngropat în cetatea lui David și în locul lui a domnit fiul său Asa. E interesant un lucru care izbește privirea de la început. Din primele momente în care citești pasajul acesta, cel puțin mie mi-a atras atenția următorul lucru. Mare parte din pasajul acesta nu vorbește despre Abiam. Deși e prezentată domnia lui, deși e descrisă perioada cât a domnit el, cele mai multe detalii se referă la David. David, care din pricina lui se întâmplă lucrurile care se întâmplă. Iar Abiam, în afară de faptul că a domnit 3 ani și avea mama, care de fapt nu era Maaca, fata lui Abisalom, vom vedea din cronici lucrul acesta, și de descrierea atitudinii sale s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său dinaintea lui. În rest, singura informație care se mai dau e că există o altă sursă în cronici în care sunt descrise faptele lui Abiam și a murit și în locul lui a domnit Asa. De ce, cu ocazia aceasta vom sări puțin și în cronici, ne vom interesa ceea ce spune Scriptura și în cronici despre împăratul acesta pentru a ne întreci cumva imaginea pe care o avem despre el. Însă Abiam a domnit doar 3 ani la Ierusalim, un lucru evident ca fiind o dezaprobare sau un semn evident al dezaprobării lui Dumnezeu cu privire la domnia lui. Uneori te gândești că ar fi nedrept și cu toate acestea, uneori e nevoie ca influența unor oameni să fie redusă la minim, ca nu cumva efectul vieții lor, consecințele comportamentului și felului lor de a fi să nu afecteze pe mai mulți. Însă aș vrea să sar puțin în cronici, capitolul 13, unde e descris mai pe larg, cel puțin un pasaj, un moment din viața lui Abiam. Apropo, în cronici, numele lui este Abia. Abia, care înseamnă Iahve este tatăl meu. Ceea ce spune puțin măcar despre dorința lui Roboam cu privire la fiul său. Însă aș vrea să citesc și pasajul din cronici ca să ne facem o imagine ca o fotografie de un moment al lui Abia. În al 18-lea an al domniei lui Roboam, peste Iuda a început să domnească Abia. El a domnit 3 ani la Ierusalim. Mama sa se numea Micaia, fata lui Uriel din Gibea. În împărați, de obicei, sunt mai puțin exacti în detalii, pentru că, de exemplu, în împărați este trecută ca mama sa, Maaca, fata lui Abisalom. Poate că această Maaca, fata lui Abisalom, nu este altceva decât regina, mamă, în genere cele care au autoritate, mai puțin mama lui directă. Mama lui, fiind numindu-se, spune 2 Cronici, capitolul 13, Micaia, fata lui Uriel din Gibea. Și apoi începe descrierea unui episod din lupta dintre Abia și Ieroboam. Între ei a fost întotdeauna război. Abia a început lupta cu o oaste de războinici viteji, 400.000 de oameni aleși, și Ieroboam s-a înșeruit de bătaie împotriva lui cu 800.000 de oameni aleși războinici viteji, deci 1-2. De pe vârful muntelui Tsemaraim, care face parte din muntele lui Efraim, Abia s-a sculat și a zis: ascultă-mă, Ieroboame și tot Israelul. Nu trebuie oare să știți că Domnul Dumnezeu lui Israel a dat pe vecie domnia lui peste Israel a lui David și fiilor lui printr-un legământ care nu se poate călca? Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s-a răsculat și s-a răzvrătit împotriva stăpânului său. Niște oameni de nimic, oameni răi, s-au strâns la el și s-au împotrivit lui Ieroboam, fiul lui Solomon. Roboam era tânăr și fricos și nu putea să li se împotrivească. Și acum voi credeți că veți putea ieși biruitori asupra împărăției Domnului care este în mâinile fiilor lui David? Și voi sunteți o mare mulțime și aveți cu voi viței de aur pe care vi-a făcut Ieroboam ca Dumnezeu? N-ați îndepărtat voi pe preoții Domnului, pe fiul lui Aron și pe leviți și nu v-ați făcut voi preoți ca și popoarele celorlalte țări? Oricine venea cu un vițel și 7 berbeci ca să fie sfințit, se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. Dar cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu l-am părăsit. Preoții din slujbele Domnului sunt fii al lui Aron și leviții stau și își împlinesc slujbe. Noi aducem în fiecare dimineață, în fiecare seară arde de tot Domnului, ardem tămâie mirositoare înaintea Domnului pe masa cea curată și descrierea continuă. Iată că Dumnezeu și preoții lui sunt cu noi în fruntea noastră și avem și trâmbițele răsunătoare ca să sunăm din ele împotriva voastră. Copiii lui Israel, nu faceți război împotriva Domnului Dumnezeului părinților voștri, căci nu veți avea nicio izbândă. Ieroboam a pus pe dinapoi cu ajutorul unor oameni puși la pândă, așa că oștile lui erau în fața lui Iuda, iar cei ce stăteau la pândă erau înapoi a lui. Cei din Iuda, întorcându-se, au avut de luptat și înainte și înapoi. Au strigat către Domnul și preoții au sunat din trâmbițe. Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război și la strigătul de război al oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și a lui Iuda. Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda și Dumnezeu i-a dat în mâinile lui. În felul acesta se spune că Abia a biruit, a ajuns puternic și a făcut lucruri extraordinare. Dar, așa cum citim în Împărați, deși era un om bun predicator, dacă vreți, din predica pe care a ținut-o, a fost suficient de motivatoare, în același timp un om care în condiții de criză strigă către Dumnezeu și Dumnezeu îl ajută. Cu toate acestea, versetul 3 din 1 Împărați, capitolul 15, pasajul pe care l-am citit la început, spune că el s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui și mai ales următoarea informație este și mai importantă. Și inima lui n-a fost întreagă a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său, David. Cred că aceasta este marea problemă a lui Abiam, sau Abia, după cum spune 2 Cronici. Lipsa unei relații autentice cu Dumnezeu. Când are nevoie, strigă la Domnul. Când nu are nevoie, își vede de propria viață și se dădă la păcatele pe care le făcuse și tatăl său. Această oscilare permanentă între a asculta de Dumnezeu și a face ceea ce vrei tu. Tensiunea aceasta este permanentă în fiecare dintre noi. Dar o inimă împărțită întotdeauna creează confuzie și finalul vieții unui om cu inima împărțită nu este niciodată pe placul lui Dumnezeu. De aceea, tocmai Biblia, prin inspirație divină, autorul cărții Împărați spune câteva amănunte despre Abiam și apoi descrie motivul pentru care totuși Abiam și urmașii lui David rămân pe tronul lui Iuda. Din pricina lui David. David, care avea pe suflet, care avea inima mai puțin împărțită. David a păcătuit, a făcut greșeli și el. Însă el este apreciat în mod deosebit că inima lui era cu totul loială lui Dumnezeu. Era deschis și primea întotdeauna ceea ce Dumnezeu îi spunea, spre deosebire de urmașii lui. Dar aș vrea să vă citesc câteva versete din Sfânta Scriptură care ne introduc în subiectul acesta al inimii împărțite. Pentru că aș vrea să lărgim puțin conceptul acesta, să-l înțelegem puțin și să învățăm din viața lui Abia ce nu trebuie să facem noi. Osea, la capitolul 10 cu 2, spune următoarele cuvinte. Inima lor este împărțită, de aceea vor fi pedepsiți. Dumnezeu le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești și curând vor zice, n-avem un adevărat împărat, că nu ne-am temut de Domnul și împăratul pe care îl avem, ce ar putea face el pentru noi. În momentul în care Israelul a avut inima împărțită, mergând când cu, încercând să mulțumească și pe Dumnezeu, să-și facă și propriile plăceri, Sfânta Scriptură spune prin profeți că această împărțire a inimii întotdeauna conduce la dezastru, la o relație frântă, ruptă între om și Dumnezeu, dar mai ales oamenii de tipul acesta nu vor putea să scape de pedeapsă. Cei care se încred doar în ritualuri, în forme, doar într-o formă de evlavie, tăgânduindu-i puterea, acești oameni nu vor reuși niciodată să treacă în mod deplin de partea lui Dumnezeu și mai ales să scape de pedeapsa acestuia. Și pentru toți oamenii aceștia, și dacă ne gândim bine, oamenii aceștia suntem și noi de multe ori, strânduindu-ne și nu reușim întotdeauna să rămânem fideli lui Dumnezeu, ne încearcă pe fiecare dintre noi din când în când, mai des sau mai rar, gândul îndoielii și această împărțire a inimii, o fi, n-o fi, să fac, să nu fac, să fiu sau să nu fiu. Pentru astfel de oameni, Dumnezeu are următorul cuvânt în Iacov, capitolul 4, cu 8. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. E o necesitate pe care nu o putem nega. Putem trăi ca Abiam o viață întreagă cu inima împărțită, făcând și ce nu e bine și ce e bine, căutând așa un echilibru oarecare, de cele mai multe ori foarte fragil, să ne descurcăm prin viață, împăcând pe toată lumea, dar această viață împărțită, această inimă împărțită, în general nu ne va conduce la un final fericit. Și din păcate, istoria vieții noastre va semăna cu a lui Abiam, în care se va raporta mai mult de cei care au fost cu adevărat credincioși lui Dumnezeu decât de noi, cei care am trăit. De aceea, vă provoc în această ocazie să vă gândiți mai mult, așa cum mă strădui și eu, pentru că mă regăsesc în cuvântul acesta de multe ori, să nu mai trăim o viață îndoită, să nu mai stăm cu inima împărțită, ci apropiindu-ne de Dumnezeu, să ne curățim inima, ca în felul acesta viața pe care o trăim să fie frumoasă, curată, integră, sfântă, după voia lui Dumnezeu. În 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 3, spune că oricine are nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Curățați-vă mâinile, spune Iacov 4, cu 8, curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Pentru că versetul 1 din același capitol, 1 Ioan, capitolul 3, spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim fii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și cine trăiește cu această nădejde a învierii, a întâlnirii cu Dumnezeu, acest om se va curăți. Pentru că altfel mă întorc la Iacov 1 cu capitolul 6, 7 și 8, spune că dacă nu vom face lucrul acesta, perspectiva pe care o avem nu este tocmai luminoasă, ca să folosesc o expresie celebră. Vorbind de înțelepciune, spune Iacov următoarele cuvinte: dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Veți spune: bine, păi Abiam a fost un om nehotărât, a fost un om cu inima împărțită și totuși Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune. E adevărat, dar Biblia tocmai asta subliniază în pasajul pe care l-am citit, că răspunsul lui Dumnezeu nu se datorează încrederii, credinței lui Abia, ci străbunicului său, David, care a fost un om credincios. Nu știu dacă ne putem permite, fiecare dintre noi, să trăim bazându-ne pe credința celor care au fost înaintea noastră. Sfânta Scriptură nu ne sfătuiește lucrul acesta, ci ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să fim responsabili pentru propria viață. Și spune Iacov: dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, dacă vreuna dintre voi lipsește ceva, s-o ceară de la Domnul și El o va primi, o va da Domnul. Dar există câteva condiții: să ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat, împins de vânt încoace încolo, și un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Dacă vreunul dintre noi are dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a primi înțelepciune, de a primi credință, omul acela trebuie să creadă, adică să aibă încredere în capacitatea și bunăvoința lui Dumnezeu de a-L ajuta. Ba mai mult, trebuie să aibă încredere că Dumnezeu știe ce e mai bine pentru tine și îți dorește întotdeauna numai binele. Lucrul acesta nu este ușor de acceptat întotdeauna. Însă, tot în Cartea Evreilor, capitolul 11, lucrurile se complică puțin. Și în versetul 6, vorbind despre încredere, întreb capitolul este despre încredere, în versetul 6 se pune un accent și mai mare pe credință și spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Ceea ce accentuează mai mult faptul că oricine vrea să trăiască frumos înaintea lui Dumnezeu, trebuie să creadă și să ceară cu credință ceea ce cere. Pentru că fără îndoială, zice Biblia, adică fără ezitare, ca și cum ai fi nesigur dacă Dumnezeu va asculta, dacă își va aduce aminte, dacă va răspunde, fără îndoială trebuie să crezi. Mi-aduc aminte de o ilustrație care am citit-o, nu știu dacă e adevărată, dar tind să cred că nu, însă poate fi un exemplu extraordinar cu privire la ce înseamnă să crezi fără să te îndoiești. E plastic descris lucrul acesta și aș vrea să vă spun și dumneavoastră. Spune că un om la un moment dat, căzând într-o prăpastie, reușește cu greu să se agațe de un arbust care a crescut pe peretele acelei prăpastii și agățându-se acolo disperat cu mâinile și cu picioarele, strigă după ajutor, 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 până obosește și continuă, vă dați seama, era o situație nefericită. Și în condițiile acestea, când nu mai are glas, aude o voce de sus care îi spune, da, ce s-a întâmplat? Vă dați seama, e ca apa rece pentru însetat în căldura verii. E ca cea mai frumoasă muzică pe care poți să asculți și doritor și cu nădejde strigă, sunt aici, sunt aici, ajutați-mă, da, te ajut, cine ești, unde ești, cum? La care răspunsul celui care intră în conversație cu el este, eu sunt Dumnezeu, am venit să te ajut. Vă dați seama, e cea mai frumoasă experiență pe care poți să o ai, te rogi și pentru că nimeni nu vine, intervine Dumnezeu. Și cu toate speranțele omul strigă, da, mă bucur, cum mă iei, spune-mi, ce să fac? Și răspunsul lui Dumnezeu a fost, dă-ți drumul. După o perioadă de liniște încordată, omul nostru își adună puterile și începe să strige iarăși. Nu e nimeni acolo, altcineva. E imaginea acelui om care crede și totuși se mai gândește. Textul spune, crede fără să te îndoiești, deloc. Ca să trăiești o viață neîndoită, o viață cu inima neîmpărțită, adică o viață exact așa cum n-a trăit-o Abiam, inima lui n-a fost întreagă a Domnului, înseamnă să crezi fără să te îndoiești. Pentru că cine se îndoiește are o mare problemă. Nu e vorba de îndoieli intelectuale neapărat, ci o anumită instabilitate spirituală. Nu neapărat că nu știi dacă Dumnezeu va răspunde, dar poate că te temi ca nu cumva Dumnezeu să ceară un sacrificiu mai mare decât ești dispus să-l faci. Dacă nu cumva Dumnezeu intră pe tărâmul iraționalului și să-și ceară lucruri la care n-ai argumente logice, să ceară mai mult decât ești dispus să accepți. Sau poate că acest om care se îndoiește, acest om cu inima împărțită, o inimă care nu este cu totul al lui Dumnezeu, e o inimă a celui care nu dorește din toată inima ceea ce buzele lui cer. Te rogi, Doamne, te rog, scapă-mă, Doamne, ajută-mă să nu mai păcătuiesc, Doamne, nu mai vreau să greșesc, Doamne, izbăvește-mă, scoate-mă, dar uneori ceea ce buzele exprimă nu sunt în total acord cu ceea ce inima dorește. E poate doar strigătul de disperare pentru o situație anume, dar inima totuși își păstrează rezerva de a trăi sau de a alege și alte variante. Un astfel de om, Sfânta Scriptură spune că seamănă cu valul, adică agitat și neliniștit. Pentru că un om care are încredere în Dumnezeu și nu se îndoiește de el, se ridică deasupra încercărilor și suferințelor vieții. Însă un om tulburat, împins încoace și încolo de vânt, e asemenea valului care nu are voință proprie, depinde de vânt, de împrejurări. Toate acestea îl determină să meargă într-o parte sau alta. Versetul 7 spune că un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Un astfel de om sună puțin așa ironic, disprețuitor. Însă e un avertisment. Dumnezeu refuză uneori să asculte rugăciunea pentru că cel care o face nu crede din toată inima. Însă refuzul lui Dumnezeu de a asculta rugăciunea poate să întărească tendința spre îndoială a acelui om. De aceea, cine cere, trebuie să creadă. Și cei care pornesc pe drumul spre Dumnezeu, trebuie să fie hotărâți în ceea ce fac. Matei 6:24 spune că nu poți să slujești la doi stăpâni. Întotdeauna vei avea necazuri. De aceea, această nestatornicie, nehotărâre, instabilitate, confuzie în acțiuni, în obiceiuri, în gânduri, trebuie să dispară în viață. Trebuie să ne eliberăm și să scăpăm de versiunea sufletului, a inimii împărțite, a inimii parțial cu Dumnezeu, parțial cu plăcerile și dorințele inimii noastre și ale lumii în care trăim. De aceea, privind la viața lui Abiam, despre care Biblia nu relatează mai mult decât ceea ce am citit. Deși episodic avem experiențe cu Dumnezeu, deși Abiam reușește să primească ajutor de la el, totuși viața lui rămâne în istoria lumii și în istoria lui Dumnezeu ca unui om care a făcut și una și alta neurmând drumul lui Dumnezeu. Ceea ce mi-aduce aminte de ceea ce spune Apocalipsa, capitolul 3, și ne apropiem de final, citind ceea ce spune despre biserica finală, despre oamenii contemporani nou, prin descrierea făcută bisericii din Laodiceea. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, adică o inimă împărțită, ești și cu și cu, nici prea, nici prea, te vărs din gura mea, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu lipsesc de nimic, dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, să te îmbogățești, haine albe să te îmbraci cu ele, să nu se vadă goliciunea și doftorie pentru ochi ca să ungi ochii și să vezi. Toți oamenii au probleme cu inima împărțită. Noi toți, fiecare în felul nostru, avem această problemă. Dar pentru noi aceștia care suntem căldicei, nici reci, nici în clocot, Dumnezeu are un cuvânt care spune: fii plin de râvnă și pocăiește-te. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și stau pe scaunul de domnie împreună cu Tatăl. Vă îndemn și vă încurajez să nu mai trăim o viață împărțită, să ne hotărâm pe ce parte vrem să mergem, fie împreună cu Dumnezeu, fie fără Dumnezeu. Dar vă îndemn din toată inima ca alegerea noastră să fie plină de credincioșie și fără îndoială în Dumnezeul nostru, care știe, vrea, poate și își dorește să ne ofere dragoste și ceea ce este mai bine pentru noi. Și lucrul acesta să-l credem fără să ne doim în toată inima noastră. Până data viitoare, Domnul cu noi!